الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم قدرلك مخلصلار عزيز أكاوكا يارا أغينلار أولا الله تعالى دان عزر عزر بوليان هداية عزر بردوان بوليشن سورغن حالدا سحر جادو علم عمل فالبلك كبا قباحتلي إشلارنا يماليلارنا imkon qadar yoritishga harakat qilamiz. Muqaddas dinimiz ta'limotlarida mo'min musulmon kishilar uchun bunday ishlardan jirkanib, o'zini uzoq tutishlik buyuriladi. Bordi-yu bilarda bilmasdan shu ishlarga aralashgan bo'lsa, u odam gunohi kabira qilgan hisoblanadi. Agar bu ishni halol deb yondassa, Alloh saqlasin iymoniga futur yetadi. Sehrgarlik, folbinlik bu kabi qabih illatlarda ko'p muharramotlar mujassam. Masalan, g'ayb ilmiga aralashish, o'zgalarni taqdirini o'zgartiraman deb da'vo qilish, er-xotinchilik o'rtasiga sovuqchilik solish, qo'ni-qo'shnilarni o'rtalariga bo'g'zi adovat, ishxona korxonalarda rahbar va xodimlar o'rtasida badgumonlik keltirish, botil yo'l bilan odamlarning ko'zini chamg'alab, ularni mollarini yeyish kabi bir qancha muharramotlar bu ishlarda mujassam. Shuning uchun ham dinimizda bu ishlardan mutlaqo hazar qilishlikka, yiroq bo'lishlikka da'vat qilingan. Sulaymon alayhissalotu vasallamning podshohlik vaqtlarida jinlar, shaytonlar, sehr jodularni qog'ozlarga yozib olib, odamlarga tarqatib turli shovshuvli ishlarni qilayotganligi Sulaymon alayhissalomga ma'lum bo'lib qoldi. Shunda Sulaymon alayhissalotu vasallam bularni hammasidan o'sha sehr jodularni olib qo'ydilar. Va ularni bir rivoyatda minbarni yoki mehroblarni ostiga ko'mdirib qo'yganlar degan rivoyat bor ekan. Qachonki Alloh taoloning taqdiri etib Sulaymon alayhissalotu vasallam olamdan o'tganlaridan keyin yo'l shaytoni o'sha sehr jodu yozilgan qog'ozlarni olib odamlarga yana tarqatib, Sulaymon odamlarni devu pari jinlarni shu yo'l bilan boshqargan edi deb Sulaymon alayhissalomga sehrgarlikni, sohirlikni nisbatini bergan ekan. Alloh subhanahu va taolo bu bo'htonni Qur'oni Karimni Baqara surasini 102. oyati karimasida fosh etib bizga asl haqiqatni qisqacha xabarini berib aytadiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim va tabau ma tatlu shayatin ala mulki Sulaymon va ma kafara Sulaymon walakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nasa sihr. Yahudiylar Sulaymonning saltanatidagi shaytonlarni tilovat qiladigan sehrlarga ergashdilar. Sulaymon kofir bo'lmagan edi, ya'ni sehrgarlik bilan shug'ullanmagan edi. Lekin odamlarga sehr joduni o'rgatgan shaytonlar kofir bo'lgan edi, dedi. Wa ma unzila alal malakayni bi Babil Harut va Marut. Iroqning Bobil shahridagi Harut va Marut ismli farishtalariga nozil qilingan narsalarga ham sohirlar yahudiylar ergashib ketdilar, dedi. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. Bu ikki farishta biron bir shaxsga biron bir narsani, ya'ni ilmi amalga, sehrga dalolat qiladigan sir bo'lgan ilmlarni o'rgatmas edi, illo biz Allohni tushirgan fitnasidirmiz, sinovidirmiz. Sizlar buni noto'g'ri ishlatib, buni noto'g'ri botil yo'l bilan amal qilib kofir bo'lib qolmanglar, der edi. Fayata'allamuna minhumo ma yufarriquna bihi baynal mar'i va zawjihi. Sehrgarlar, yahudiylar, odamlar o'rtasida, er-xotinlar o'rtasida bir-birlariga sovuqchilik tushirib, ularni ajratib yuboradigan narsani o'rganar edilar, deydi. Va ma hum bidorrina bihi min ahadin illa bi'iznillah. Bular bu qilayotgan qabih ishlari bilan biron bir shaxsga zarar yetkaza olmaydilar, illo Allohning izni bilan bo'ladi. Ya'ni har bir bandani taqdiroti yaxshi yomonni unga kelishligi Allohning izni bilan bo'ladi deydi. Va yata'allamuna ma yadurruhum va la yanfa'uhum. Ular faqat o'zlariga zarar yetkazadigan narsani ta'lim olardilar. Biron bir o'rinda ularga bu sehr jodulari manfaat bermas edi deydi. Va laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Va tahqiq ular o'zlari uchun xarid qilib olayotgan narsani bilar edilar. Ularga oxiratdan nasiba yo'q edi deydi. Ya'ni sehrgarlar, folbinlar, bu kabi qabih ishlarni qiladigan kishilarga dunyoni qandaydir bir imkoniyatlari bo'ladi-yu, ammo lekin oxiratdan ularga zarracha ham nasiba yo'q demoqchi. Va la bisa ma sharau bihi anfusuhum law kanu ya'lamun. Agar ular tushunib yetgan bo'lsalar, ular o'zlar uchun sotib olayotgan narsalari qanday ham yomon. Ya'ni sehr ilmini o'rganish, ilm amal, folbinlik bilan shug'ullanish qanda ham yomon ish ekanligini ular bilsinlar deydi. Alloh subhanahu va taolo bu oyati karimalar bilan sehrni, ilm amalni, joduni, folbinlikni va bu kabi boshqa qancha sehr yo'llarini harom ekanligini bizga aytmoqchi. Va shu bilan birga bular bir qilayotgan ishlari bilan o'ylamasinlar, bir insonga bularni sehri to'g'ri kelib unga ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, buni sehri sababidan emas, buni sehri emas, balki asli Allohning izni, taqdirotda shu bo'lganligidan bu narsa joriy bo'lganligini ham aytmoqchi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo biron bir insonni imkoniyatini, biron bir insonni ana shunday g'ayb ishiga aralashib, g'ayb ilmidan xabardor bo'lishlikni Alloh subhanahu va taolo istamadi. Illo Alloh o'zi rozi bo'lgan payg'ambarlar, farishtalar kabi ulug' zotlarga Alloh istagan soatda g'ayb ilmidan ular qisman xabardor bo'lganlar. Undan boshqa biron bir o'rinda biron bir inson g'ayb ilmidan xabardor emas. Demak, azizlar, bugungi kunda odamlar o'rtasida mana shunday botil yo'lga ruju qo'yishlik avj olar ekan, bugun biz sof aqidamizni tiklash maqsadida Qur'oni Karimni berayotgan xabaridan o'rganib, ya'ni sehr jodu harom ekanligini tushunib yetib, o'zimizni ham o'zgalarni ham aldab, ularni taqdiriga aralashib, ya'ni tug'maydigan odamni tug'diraman deb farzand ko'rmayotgan insonlarga farzandni va'dasini berib, ishi yurishmayotgan kishilarni ishini yurishtiraman deb, mana shu kabi botil ishlarni ijro etishlik mutlaqo mu'min musulmon kishi uchun haromdir. Biz bugun parhez qilib, bunday ishlardan, bunday yomon qabohatli illatlardan yiroq bo'lmoqligimiz, sof aqidamizni mustahkam tutmoqligimiz lozim. Odamlar o'rtasida folbinga ishonmagin, folsiz yurmagin degan mantiqsiz so'zlar ham bor. Bunday gaplarni biz mutlaqo noto'g'ri ekanligini bilish uchun bizga Qur'ondan, hadisdan qandaydir ma'lumot kerak emas. Balki aql bilan ham yondashadigan bo'lsak, ya'ni sehrgarlik qilayotgan, folbinlik qilib odamlarni aldayotgan, odamlar o'rtasiga sovuqchilik solayotgan kishilarning taqdiriga qarasangiz, ya'ni turmush tarziga qarasangiz, siznikidan ham ko'ra battarroq hol. Ana shundan ham bir xulosa chiqarish mumkin. Mutlaqo bularda hech qanday imkoniyat yo'q. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo insonning taqdirini ko'zga ko'rinmas bir sir qilib qo'ygan. Biron bir inson na o'zini na o'zgani taqdiridan xabardor emas. Shuning uchun biz qandaydir yurishmayotgan ishimizni, muammoimizni hal qilish maqsadida folbinni huzuriga borishligimiz, Alloh saqlasin, bizga juda katta ham gunohni egasi bo'lishligimizga sabab bo'lar ekan. Alloh subhanahu va taolo shu o'rinlarda duo qilib so'raylikki, yurtimizda, xalqimizdan mana shunday illatlarni, noto'g'ri fikrlarni ko'tarilishini Alloh muvaffaq qilsin. har ishni ham Allohdan deb ko'rib, har yordamni ham, madadni ham, har qanday hojatni ham Allohdan so'rashlikni Alloh barchamizga o'zi muvaffaq aylasin. Va sallallohu taala ala xayri xulqihi Muhammadin va alihi va sahbihi ajma'in. Va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.